خدا دے پاک کلام چ لکھیا ہے، مڈو کلام سی تے کلام خدا دے نال سی تے کلام خدا سی، ایو ہی مڈو خدا دے نال سی تے کلام مجسم ہویا تے فضل تے سچائی نال بھرپور ہو کے ساڈے کول ڈیرا کیتا تے اساں اجیا جلال ڈٹھا جس طرح باپ دے اکلوتے دا جلال۔
یسو نام دی حمد کرے دے